Vader, ek wil vir u eer vanoggend vir die God wat u is. Heer, ek wil vir u dankie sê dat u genees. Heer, ek wil vir u dankie sê dat u die rigting aandui van die diens. En Heer, ek wil vir u dankie sê vir u bevestiging, Here. Dat u net u weer eens demonstreer u liefde vir mense. U liefde vir ons, Vader. En Here, soos wat ons in die woord ingaan, and Lord, as you're going to guide us and where we're going to talk about that you never waste and experience that we go through, Father. That we as people go through certain experiences, but it's never wasted. You don't waste an experience that we go through, Father. En Here, ek bid dat soos wat ons in die woord gaan vanoggend gaan lees, dat U sal vir ons sal wys wat ons moet doen wanneer ons deur sekere omstandighede gaan en wat U gedoen het aan sekere manne en vroue in die woord. Here, ek bid dat U ons harte sal oopmaak, dat U ons gees sal oopmaak om te ontvang in die naam van Jesus. Amen. Amen. Baie dankie julle. Nou vandag wil ek fokus hoe ons na sekere dinge in ons lewe kyk en hoe beoordeel ons dit wanneer ons na dit kyk, dit wat in ons eie lewe gebeur. Sekere omstandighede, sekere ondervindings, sekere ervarings wat ons deurgaan. Hoe kyk ons daarna? Hoe sien ons dit? Kyk ons na dit vanuit ons oë of kyk ons dit na dit vanuit 'n Bybelse perspektief? Want elkeen van ons gaan deur iets met tye. En wat vir my so interessant is, baie sondae staan die mense en dis verskillende mense. So ons gaan die heeltyd deur sekere ondervindings, sekere omstandighede waar ons genesing nodig het, waar ons vrymaking nodig het, waar ons net weer wil hê die Here moet net weer, ons wil hom net weer ervaar. En dankie vir jou, Mariaan. Dankie, want dit bevestig dit wat die Here vir ons wys. Ons kan net aangaan, maar die Here kom sê nee, hier moet ons net so 'n bietjie stop. Want dit is waarmee ek besig is. En vandag wil ek kyk in die lewe van Moses, wie hulle 'n kragtige man van God. Maar as 'n mens na sy lewe kyk van babatjie af, moet jy eintlik sê jy moes dit eintlik nie gemaak het nie. Maar jy het. Eksodus 2 vers 1 tot 10. En 'n man uit die huis van Lewi het gegaan en 'n dogter van Lewi geneem. En die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar en toe sy sien dat hy mooi was, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Maar toe sy hom nie langer verborge kon hou nie, het sy vir hom 'n mandjie van biesies geneem en dit met lijm, grond en pik bestryk. En sy die seentjie daarin gelê en dit in die riete aan die kant van die Nyl gesit. En sy suster het op afstand gaan staan om te wete te kom wat met hom sou gebeur. En Farao se dogter het na die Nyl afgegaan om 'n bad te neem. Terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl heen en weer geloop het, toe sien sy die mandjie tussen die riete en stuur haar slavin en laat dit haal. Nadat sy dit oopgemaak het, sien sy die kind en kyk. Dit was 'n seentjie wat huil. En sy het hom jammer gekry en gesê, dit is een van die kinders van die Hebreërs. Toe sê sy suster aan die dogter van Farao, sal ek vir u 'n pleegmoeder uit die Hebreëse vroue gaan roep, dat sy vir u die seentjie kan soog? En Farao se dogter antwoord haar, ja. En die jong meisie het geloop en die seentjie se moeder geroep. Daarop sê Farao se dogter vir haar, neem hier die seentjie en soog hom vir my, en ek sal jou loon gee. En die vrou het die seentjie geneem en hom gesoog. En toe die seentjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter en hy het haar seun geword. En sy het hom Moses genoem en gesê, ek het hom mos uit die water getrek. Nou, as ons kyk na hierdie skrifgedeelte, dan sien ons dit wat gebeur het in daai tyd. En ons weet, Farao het 'n wet ingestel dat alle Hebreëse seuns wat gebore is, moet doodgemaak word. Nou dink vir jouself, ons lees die verhaal, maar ons weet ook die uiteinde. Maar as jy hier vandag sit, dink 'n bietjie aan jou eie kind. Hierdie kind is in die wêreld gebring. En eintlik moet jy hierdie kind nou doodgemaak word. Die vrees, die angs wat jy as ouer deurgaan. Nou die geboorte van Moses was een van die belangrikste gebeurtenisse in die geskiedenis van in die Hebreëse geskiedenis. Ons weet hulle was slawe gewees. Hulle het swaar gekry in Egipte. Hulle wou weg, maar op daai stadium het hulle nie uitweg gesien nie. Nou wanneer ons na hierdie skrifgedeelte kyk, sien ons dat hierdie baba seentjie een van die grootste manne van God geword het, soos wat ons verder lees. En onmiddellik na sy geboorte het sy ma ontdek, hier's iets spesiaals rondom hierdie kind van my. En ek kan dit nie oor my hart kry om te laat sterf nie. Ek wil hom behou, ek wil hom laat lewe. Ek wil hê hy moet leef. I think she felt a sense of spiritual destiny for this child. There's a destiny that this child needs to fulfill. And in verse 3, she explains it. But when she could no longer hide him, she took an ark of bulrushes for him, doubted it with asphalt and pitch, put the child in it, and laid it in the reeds by the riverside. When she couldn't look after him anymore, he's getting too big. She knew she must do something. My kind is te groot. As hulle hom nou kry, gaan hulle hom doodmaak. En sy gaan en sy doen iets, ek dink wat vir enige ma hartverskeurend moet wees. Vou 'n mandjie van bissies, sit pik in, sodat hy nie lek nie. En versteek die kind aan die kant van die Nyl. Nou in daai rivier, wat se diere is daar? Krokodille. En ander gevare. Miskien het sy gebid, Lord, just protect him. I pray a protection over this child. Ek dink dis nie, ek is amper seker van sy het dit gedoen. Sy het net die beskerm oor hierdie kind gebid. Want sy was 'n vrou van God, a godly woman. En gelukkig dien ons 'n groot, groot God. En hy het hierdie kind bewaar, hy het hierdie kind beskerm. 'N God wat soewerein is oor die wette van die mens. Dit wat die mens daar stel. Nou soos wat jy verder in Eksodus lees, lees ons van Farao se dogter en as jy na die apokriewe boeke gaan kyk, dan sien jy haar naam was eintlik Hatshepsut. Net vir interessantheid. Maar as jy lees oor haar, dan sien jy sy en haar diensmeisies het afgegaan en die diensmeisie kry die mandjie. En sy sê vir Farao se dogter, maar hier's 'n kind in die mandjie. God het bonatuurlik ingegryp hier. Bonatuurlik kom hy en hy gryp in hierdie situasie. Onthou, Farao se dogter was bewus gewees van die wette wat haar pa ingestel het. Sy het geweet enige Hebreëse seun, baby seentjie, moet doodgemaak word, moet sterf. So sy het nie net teen haar pa se woord gegaan nie, maar sy het ook haar eie wil gedoen. Dit wat sy wou doen, het sy gedoen, ongeag wat die wette sê. Maar, dit wys vir jou weer eens, wat moontlik is vir God. God verander haar hart, dat sy sag word en 'n liefde vir daai kind kry. Onthou, hulle is vyande. Hulle is slawe, hulle wil niks met mekaar te doen hê nie. Maar sy kry 'n liefde vir daai kleintjie. Kyk wat staan in Spreuke 21 vers 1. Ons dien 'n almagtige God. Die koning se hart is in die hand van die Here. Soos waterstrome, hy lei dit waarheen hy wil. Die koning sy hart is in die hand van die Here soos waterstrome. Hy lei dit waarheen hy wil. Ons dink die koning is in beheer, maar God is in beheer. God weet wat hy wil doen. Hy weet wat sy planne hy het vir hierdie kind. En hy gaan en hy verander Farao se dogter se hart, sodat sy 'n liefde kry vir hierdie kind. Maar wat nog en meer interessant is, soos wat ons net gelees het in vers 9, sê sy maar, ek moet nou ook iemand kry wat hierdie kind kan soog, want anders gaan die kind sterf. En die diensmeisie sê, maar ek kan vir jou iemand soek by die Hebreeuse, Hebreeuse vroue. Kom, ek kry vir jou daar iemand. En sy gaan kry die ma van die kindjie. Dis net God wat so iets kan doen. Maar bo dit nog alles, dan word sy nog betaal ook. Sy kry nog geld ook nou om die kind te voed. God totaal in beheer. God het die heel tyd van Moses se geboorte af, het God 'n plan met sy lewe gehad. Net soos wat hy 'n plan met elkeen van julle lewens het. Net soos wat ons deur ons omstandighede gaan, ons uitdagings gaan. Soos dat van ons al by die dood omgedraai het, net voor die dood gekom het, het God jou kom red. En dit is wat hy met Moses gedoen het. Another sovereign act of God. Intervene. Deur God se genade word sy eie ma koninklike toestemming gegee om daai kind groot te maak. En sy het die voorreg om hom groot te maak tot hy 3 jaar oud is. 3 jaar oud. Het sy die voorreg gehad om homself groot te maak. Moses was na 3 jarige ouderdom toe sy hom teruggegee aan die paleis. En hoekom sê ek dit? Hoekom vertel ek dit? Want in daai tyd is daar nie 'n manier dat enige Hebreëse kinders in die paleis sou kon inkom nie. Hulle is nie opgevoed nie, hulle het nie onderrig gekry nie. Net die koninklike kinders het onderrig gekry. Maar Moses word in die paleis ingebring. Hy kry die beste onderrig wat in daai land moontlik is. Hoekom? God het 'n plan. God het 'n plan met sy lewe. Onderrig wat slegs vir konings bestem, se kinders bestem was. Moses word aangeneem deur Farao se dogter as haar eie en in die paleis ingebring. En daar is hy geleer lees, daar is hy geleer om te skryf, daar het hy ondervinding opgedoen en onderrig gekry in boekhou, rekeningkunde, in medies. Hy het geleer wat dit is om in 'n weermag te wees. Hulle het hom opgelei vir leierskap eienskappe. En ook hoe om 'n organisasie te hanteer. In dit alles is hy opgelei wat net bestem was vir die vir Farao en sy koninklikes in die paleis. Vir die Egiptenare. Wat sê dit vir my? Hy is opgevoed as 'n leier. Opgevoed om te heers. As ons kyk na wat staan in Handelinge 7 vers 22, ek het dit in die Engels. Stephen tells us in the book of Acts the following, Acts 7:22, and Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians. All the wisdom of the Egyptians, and was mighty in words and deeds. What a mighty God. Except for the prophet Daniel, Moses was the most trained person in the Old Testament. Most trained person in the Old Testament, but by the Egyptians. Tjo. Verstaan ons, vir ons is dit eintlik baie maklik. Ons vat die Bybel en ons maak oop, ons lees in Exodus en ons sê, ja, dis die verhaal van Moses en dis waar hy geëindig het. Mense sit jou in self in hulle skoene. Wat is hier besig om te gebeur? Ek het hom weggestuur. Nou is hy in Egiptenare se paleis. Wat is besig om te gebeur? Toe sy ma hom in hy mandjie gesit het. Ek glo sy het gebid dag en nag net beskerming oor daai kind. En sy het gesê, Here, dis maar my eie weergawe. Hier is die kind. Ek wil hom nie laat sterf nie. U het 'n plan vir sy lewe. Maar ek gaan hom weggee in u hande. Beskerm hom. Laat hom word wat hy wat u wil hy moet word. Wie ken vir Jason Upton? Hy's 'n sanger. Ken julle hom? OK. Hy's anointed in worship. Sy ma, dit was sy was 'n tiener meisie en sy het swanger geword met hom. En sy kon hom nie hou nie. Dit appel vir my baie dieselfde as met Moses. Sy kon hom nie hou nie. En wat maak sy met hom? Sy het hom gaan weggee vir 'n ou vir 'n huis. Waar hulle na hom kan kyk, 'n aanneem huis. Het sy hom gaan gee. Maar wat sy gedoen het, dit het eers jare later uitgekom, wat sy gedoen het, sy het vir hom 'n tassie gelos, met 'n paar goedjies daarin. En sy het in dit gesê, Here, wag voor ek daar kom, ons weet, hy het groot geword, aanneem ouers gekry, groot geword, en hy het 'n hart vir musiek gehad. Hy wou worship, van 'n jong ouderdom af, wil hy net geworship het. En so het hy 'n worshipper geword. Hy worship. En jy ken sy geskiedenis. Hy's 'n worshipper. Word kragtig gebruik deur die Here. Maar toe sy ma hom gaan aflaai het by die tuis. Aanneem huis. Toe sy 'n tasjie gelos met sy goedjies in en 'n briefie daarin. Toe sy sê, Lord, I release him into your hands. I pray that he will be a worshipper one day. That you will use him to praise you through song and instrument. In geloof, julle kan dit gaan lees. In geloof het sy gesê, Here, I release him. Tjo. Ek dis baie dieselfde in die lewe van Moses. Baie dieselfde gestuur. Nou kom ons kyk wat het vir Moses voorgelê. Moses moes geleer het om te lees en skryf, want hy het die eerste 5 boeke van die Bybel geskryf. God het geweet, ek gaan jou gebruik vir 'n sekere doel. Jy moet goed kan lees, jy moet goed kan skryf. Moses het organisatoriese en administratiewe vaardighede nodig gehad. Hoekom? Want hy moes ongeveer 2,4 miljoen mense moes hy lei deur 'n woestyn. So hy moes geweet het hoe hy hulle moes rig, hoe hy hulle in plek moes kry om deur 'n woestyn te gaan. Klein, groot, jonk, oud, almal. Hy moes hulle deurlei. Hy moes presies geweet het wat sê die wette van die land. Want hy het baie keer as regter, as bemiddelaar opgetree wanneer daar mense onder ons is gehad het. Wanneer hy hulle beklei het, dan moes hy die een gewees het wat dit moes beredder. Moses was going to need military training. Why? Because God used them to conquer places so that they can get into the promised land. So he had to know how military works. Hy moes leierskapvaardighede gehad het, want hy moes bevele uitgegee het. Hy moet geweet het hoe hy moes optree, hoe hy moes lei. En as jy terugkyk na hoe hy gelei het, hy het voorgeloop, hy het gedoen. Daar's 'n verskil tussen 'n leier en 'n baas. 'n Leier stap voor en hy lei en hy wys. 'n Baas sê, so moet jy maak. Hy was 'n leier, want hy het vir die volk gewys, hoe moet ek maak? Nou verstaan ek hoekom God gedoen het wat hy gedoen het met hom. Ek verstaan hoekom hy moes deurgaan wat hy deurgegaan het. En nou is dit vir ons maklik, want ons lees die verhaal. Maar waar ons sit in 'n situasie of in 'n omstandigheid, Here, wat is besig om hier te gebeur? Hoekom gaan ek deur wat ek deur gaan? God het 'n plan met jou lewe. Hy het 'n plan met elkeen van ons lewe. Dit gaan nie altyd maklik nie, maar hy gaan jou gebruik weer vorentoe met dit wat jy dalk deurgegaan het in iemand anders se lewe. Elke gebeurtenis in Moses se lewe het plaasgevind soos God het beplan het. Elkeen het plaasgevind net soos wat God het beplan het. God het presies geweet die rol wat hy wou hê Moses moes vervul. Hy het geweet dis wat ek wil hê jy moet doen en ek berei jou voor vir dit. Ongeag wat hy deurgegaan het, het God die plan vir sy lewe gehad. God het presies geweet hoe en waar hy Moses moet voorberei sodat hy geskield is in dit wat hy doen. En so het God se goddelike plan in vervulling gekom. So het dit gebeur wat God wou hê, het dit gebeur. So baie keer is dit vir ons moeilik dit wat ons deurmaak. Soms is dit moeilik in ons werk. Soms is daar uitdagings. Maar dis dan wanneer ons nie moet gaan lê nie, dan moet ons opstaan en sê Here, U wil. U wil in my lewe. Nou wat as jy die ouers van Moses was? Ek het al so daaraan gedink, wat as dit my kind was? Eerlik het ek sou ek slaap. Nee, ek dink ek sou baie op my knieë gewees het, net gebid het. Sy ouers moes dieselfde gedoen het. Sy ma het geweet, daai groot paleis, daai struktuur, dis waar my kind is. Ek wil nog self gaan kyk en kan ek hom nie sien nie. Kan ek nie sien hoe hy groot word nie. Sy pa. Wat het sy pa gedoen? Hoe het hy gevoel? Wat het Moses self gedink? Hoekom is ek weggegee? Maar soos hy groter word, sal hy agtergekom het. Maar ek wonder wat het hy self gedink, want onthou, hy weet, hy sy Hebreëse sisters en so aan, broers, hulle word anders te groot gemaak, hulle slawe, hulle word as slawe groot gemaak, hier sit hy in 'n paleis. Hy word versorg. In daai situasie, in that situation, I wonder if people that saw what is going on, knew that God is in control. Or just said, Lord, what is happening here? Wat is besig om hier te gebeur, want hy word daar groot, kyk waar is ons. Maar God was in beheer, hy was totaal in beheer. I believe as followers of Christ here today that we have things that we are going through. Things we don't understand. Maybe you've got a question or two. Isaiah 40 verse 28. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. Tjo, kragtige skrif. Jy kan in Johannes ook gaan lees, nie eers in Johannes 12 vers 16, nie eers die disippels van Jesus het geweet wat voorlê nie. Hulle het eers gesien en gehoor wat gebeur het toe hy verheerlik is. Gelees in Johannes 12 vers 16. En so gaan dit met elkeen van ons. So gaan dit soms met my. So gaan dit soms met julle. En dan het ons die Here nodig. Dan het ons fokus nodig om op God gefokus te bly. Te weet, hy is besig om iets te mold, om ons voor te berei vir iets groters. Jy mag dalk vanoggend hier sit en iets deurgaan. Of jy het dalk deurgegaan. En nou begin jy sien, okay Here, dit is hoekom dit gebeur het. Ek sien nou u plan, ek sien nou wat u mee besig is. En ek wil vir jou vra, as jy dalk binne in 'n situasie is, om dit te kyk vanuit God se perspektief. Hoe sien God dit? En dit van daar af aan te pak. Baie keer sê ons, Here, maar ek wil verstaan wat besig is om te gebeur. Maar dan verstaan ons nie altyd op daai punt nie. Eers vorentoe sal ons weet wat besig is om te gebeur. Ons moet net ons oë gefokus hou op God. Ons moet net vir hom vertrou. Want hy het 'n perfekte plan vir elkeen van ons lewe. Perfect plan for your life. A perfect plan for my life. That's what he's got. We need to believe God when he tells us, when he doesn't tell us everything. We need to believe that he's sovereign. We need to believe that he's in control. We need to believe that he will take us through this. Hy sal, want hy sê dit. God gee ons perspektief in elke seisoen, in elke dingetjie wat ons moet deurgaan. En dalk is jy in 'n seisoen van vreugde. Wonderlik. Regtig. Dis wonderlik. Vat dit en kyk hoe jy in ander mense se lewe weer kan deel. Want seisoene kom en gaan. Jeremia 29 vers 11, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle het. Julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Die aanbiddingspan kan maar vorentoe kom. Om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Een van voorspoed en nie teenspoed nie. Jy mag dalk hier sit en sê, Here, maar wat se gedagtes koester hier rondom my? Nou sê hy vandag vir jou, een van voorspoed en nie van teenspoed nie. Ons moet hom net vertrou. Elke dag, elke tyd van ons lewe. God het nie vir Moses, vir Dawid of vir Josef of die apostel Paulus se ervarings vermors nie. En hy gaan dit regtig ook nie met jou net doen nie. Dit wat jy deurgegaan het, hy gaan dit nie, dis nie vermors nie. Hy gebruik dit tot eer en verheerliking van sy naam. God had worked everything for our lives before the beginning of time. He's in control. Before we were conceived in our mother's womb, God knew. God had a plan. Ek het gedink ek gaan van die res van my lewe boer. Dis wat ek wou doen vanaf ek so lytie was. Ek wou net boer. Maar die Here het ander planne gehad. En dis waar ons moet uitkom. By God se plan. Vir ons lewe. Die kenmerke van 'n ware man en vrou van God is die stille wete dat God te alle tye in beheer is. Dat hy altyd in beheer is. En dis die tipe mens wat God wil hê ons moet wees. Beide tot voordeel van jouself en tot voordeel van dit wat hy wil hê jy moet doen. Baie keer sal mense vra, maar hoekom is jy so kalm of so rustig? Okay, dan kan jy vir hulle sê. As jy deur iets gaan, dan sê, omdat God in beheer is. Omdat ek hom glo, omdat ek hom ken. Omdat ek hom vertrou. Dis al rede. Ons vertrou hom met alles wat ons het. Alles wat ons het, vertrou ons hom. Want hy is alles wat ons is. Ek gaan dit in Engels ook sê. We trust him with all that we have. Because he is all that we are. Die wêreld soek een formule om een stelsel resultate vir alle mense daar te stel. Een formule. Almal dieselfde. Maar wat doen God? God se plan is ver meer kreatief, ver meer individualisties en baie meer persoonlik. Elkeen verskil, maar tog so dieselfde. Kom ons staan. My gebed is dat jy die onmoontlike van Moses sal ontvang. En vertrou in die soewereiniteit van God vir jou lewe en vir die plan hoekom hy jou geskep het. Father, I pray that as we look at the life of Moses, we see that time wasn't wasted, experience wasn't wasted. But Father, you built in him to become a man. From a young age, you built in him to become a man of God that you can use. A man of God that you can use to take nearly 2.4 million people through a desert. to a land that you have promised them, Father. 'N land wat U vir hulle beloof het, 'n land van vryheid, 'n land van oorwinning, 'n land van vrede. En Here, dalk lei U ons nie deur 'n woestyn nie. Dalk het U nie die plan wat U vir Moses gehad vir ons lewe nie, maar Here, U het 'n plan vir elkeen van ons lewe. En Here, soos dat ons vandag hier voor U staan, bid ek Here dat U ons sal help dat daai ondervinding, omstandighede wat ons dalk deurgaan, Here, dat ons die soewereiniteit van U sal sien in dit. En dat ons sal sê, Here, ek verstaan dalk nie alles nie, maar ek weet U het 'n plan. And Father, I pray that we will know that we will know that You are a God that never wastes an experience, but that we will look at life from Your perspective, Lord. And that we will walk in that. En ek wil vir jou vra, as iemand is vandag wat net sê, Jesus, Anton, bid net saam met my. Dan wil ek vir jou vra om vorentoe te kom. En as iemand is, dan is dit ook reg. Maar as iemand is wat sê, bid net saam met my. Dan sal ons dit doen. And Father, I pray that You will help us to look at the life of Moses and say, Lord, help us to walk our life the way You want to walk it, without questioning You so many times. Nie om baie vrae te vra nie, maar om te sê, Here, dankie vir dit wat ek deurgaan. Ek bid dit in Jesus' naam. Amen.